කරු රෝහිණී කුමාර විජේරත්න මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමිට මිනිත්තු 9ක කාලයක්
තියෙනවා. ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමිය. මහාමාන්‍ය ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමා බිහි කරපු විල්ගමුව ජනපද ව්‍යාපාරයේ මගේ પરම්පරාවට සම්බන්ධකමක් තියෙනවා. ඒ ආభాෂය සහ උරුමය මගේ පියාටත් හොඳින්ම තිබුණා. ඒ නිසා එතුමා ගොවියා සහ ගොවි තැන ගැන කටයුතු කරන්න උත්තේජනයක් සැපෙව්වා. විශේෂයෙන්ම අබල දුබල වන ගොවියාට විශ්‍රාම වැටුපක් පිළිබඳව වූ යෝජනාව මේ සභාවට පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් හැටියට ගෙනාවේ මගේ පියා විජේරත්න බණ්ඩ ඇමතිතුමා, මහින්දානන්ද ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්නවා. මගේ පියාණන් දිවංගත රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ රජයේ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යකමත් කෘෂි නිෂ්පාදන හා අලවි කටයුතු ඇමතිකමත් දුන්නේ සාම්ප්‍රදායික යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තයක් ලෙස පැවතුණු කෘෂිකර්මය ඉපයුම් කර්මාන්තයක් විදිහට නගා සිටුවන්නටයි. අන්න ඒක අනුව එතුමා කරපු පළවෙනි දෙයක් තමයි ගොවි සංවිධාන බිහි කරපු එක. මේ ගොවි සංවිධාන ජාලයක් නිර්මාණය කරලා එතුමා ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වුණේ අර මේ කන්න රැස්වීමෙන් වතුර බෙදනවාවත් එහෙම නෙවෙයි, ඊට එහා ඔබට ගියපු ගොවියන්ගේ එකමුතුකම තුළින් නව තාක්ෂණය, වෙළඳපොළ ආදී කටයුතු සඳහා සක්‍රීයවම ගොවියා දායක කරගන්නටයි ඒ ගොවි සංවිධාන ඇති කරේ. දෙවෙනි කාරණාව හැටියට ක්‍රියාවට නැංගුවේ දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන, එවැගේම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ඇති කිරීමට. ඒ අනුව තමයි දඹුල්ල, නුවරඑළිය වගේ ප්‍රදේශවලට ඒ යෝජනාව එන්නේ. නමුත් 94න් පස්සේ ආණ්ඩුව පෙරළෙනවත් එක්ක 94 ආපු ආණ්ඩුව ඒවා ඒ මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන කෙසේ වෙතත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාවට නැංගුවා. ඒක ඔබතුමා දන්නවා. මේ මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කරනකොට රුපියල් මිලියනයක මුදලක් දීලා ගොවියාගේ නිෂ්පාදන අර විනාශ වෙන්නේ නැති වෙන්න, ප්‍රවාහනයේදී හෝ වේවා මිලදී ගැනීමේදී අතරමැදියාට අහු නොවන විදිහට හොඳ වැඩපිළිවෙලක් මේ මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන තුල තිබුණා. මේ ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙල් ශක්තිමත් කරා නම්, නව තාක්ෂණයේ සමග මුසු කරා නම් කෘෂිකර්මාන්තය කර්මාන්තයක් විදිහට ඉදිරියට ගෙන යන්න හැකියාව තිබුණා. ඒ වගේ වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවටත් අයිති වෙනවා. ඒත් එක්කම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයකත් බද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේවට මුදල් වෙන් කරන්නට සැලකිල්ල ගන්නවා නම් හොඳයි. රට පුරාම අරගත්තොත් ජලාශවල පවතින ආක්‍රමණශීලී පැලෑටි හේතුවෙන් වගාබිම් මේ ආක්‍රමණශීලී පැලෑටි වල ග්‍රහණයට ලක් වෙමින් තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවා තැන්නේ කුඹුරේ පාලම ගාව තියෙන යෝධ නිදි කුඹ ප්‍රමාණය ගත්තොත් මහවැලිය දිගේ ඒ බීජ ගිහිල්ලා සියලු ගොවි බිම් මේ වෙනකොට ඒකට නතු වෙමින් පවතිනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි, මහවැලි ගඟේ වැලි ගෙනියන හැම තැනකම මේ අද තියෙනවා. එතකම තව කහපාට මලක් පිපෙන පැලෑටියක් තියෙනවා අද විල්ගමුව ප්‍රදේශයේ. ඒ පැලෑටිය නිසා ඒ වැව් ගොඩ වෙමින් පවතිනවා. එනිසා මම ඔබතුමාට යෝජනාවක් කරනවා, මේවා ඉවත් කරන්නට හැම වසමකටම ඉන්නවා කෘෂි පරිේශන නිලධාරි මහත්මයෙක්. මෙන්න මෙතුමාව සහභාගී කරවාගෙන එතුමාට වගකීම පැවරෙන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද ඉදිරියේදී එහෙම නොවුනොත් දැන් ඇත්තටම මේ පාර අයිනේ වුණත් යෝධ නිදිකුම්බා පැලෑටි කීයක් පහු කරගෙන ওই නිලධාරි යනවද? එතකොට කොතනද ගොවි සංවිධානය දැනුවත් කරලා මේවා ඉවත් කරන්න ඕනි කියන මේ පුංචි වැඩක් ඇත්ත. ඒක නිසා අද මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට කෘෂි උපසේදේශන සේවය විධිමත් කරන්න, ඒක ශක්තිමත් කරන්න, මොකද වගාවන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් නිර්දේශ කරන්නෙත් අද වෙළෙන්දන් වීම නිසා. ඊළඟට කණ්ඩලම ව්‍යාපාරයේ වගා කන්න සඳහා ජලය ලබා දෙන්නේ වෙනත් ජලාශවලට වඩා ප්‍රමාද කරලා. ඒ නිසා රෝග බෝවීම වගේම ප්‍රමාණවත් ජලයේ නැතිවීමෙන් කුඹුර පූදිද්දී අස්වැන්න අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. මේ ගැටලුව කණ්ඩලම කොටසේ ගොවි සංවිධාන 13කටත්, කැකිරාවේ ගොවි සංවිධාන 38කටත් බලපානවා. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ ගරු ඇමතිතුමනි, කොල්ගොල්ල උමගේ ධාරිතාව වූ කියුබික් 1700ක් කලාවැවට කලින් ලබා දීලා ඉතිරි 300 කණ්ඩලමට හා හුරුළු වැවට බෙදාම නිකුත් කරද්දී එනිසා ගරු ඇමතිතුමනි මං ඔබතුමාට අවධානය යොමු කරනවා කණ්ඩලමට ලබා දීම ප්‍රමාද කිරීම නොකර කණ්ඩලමටත් වේලාසනින් ජලය ලබා දෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඊළඟට සීගිරිය පොතාන ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන බෙල්ලන්නේ ඔය පැරණි අපලන් නමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න මුදල් වෙන් කරලා දෙන්න කණ්ඩලම දකුණු වැලට වාරි ජලය ලබා දීම මගින් අමතර ජල ප්‍රමාණයක් දකුණු වැලට වැටීමෙන් පවත්නා කුඹුරු වල දැනට පවතින ජල හිඟයට පිළියමක් ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුත් ඉඩම් ප්‍රමාණයක් වගා කරන්නත් පුළුවන්. විනාඩියක් දෙන්න අවසන් කරනවා. මේ තුල සිදුවන අනිත් කාරණේ තමයි මාස් කන්නයේදී සිදුවන දඹුලුවේ පිටාරා යෑමෙන් ඇතිවෙන ප්‍රශ්නෙන් පවුල් 1000ක් විතර මේකෙන් ගැලවෙනවා. ඊළඟට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්මාග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ජලාශවල රක්ෂිත අනවසරයෙන් අල්ලා ගැනීමට ඉඩ දීපු නිසා සෝදාපාලුවට ලක් වෙලා ජලාශ පිරෙනවා. උදාහරණ දේවහූව ජලාශයේ මම මේවා මතක් කරනවා. ඒවට පිළියම් යොදන්න. වයඹෑල ප්‍රශ්නය. වයඹෑල ප්‍රශ්නය අරගත්තොත් එල්ලංගා පද්ධතියේ වැව් 35ක් අපෑරලා මම පහුගිය කාලේ පුරාවට මේකට සටන් කරා.
අවසන් කරන කර මන්ත්‍රීතුමිය.
වැව් 35ක් අමතක කරලා වයඹ ප්‍රදේශයට ජලය ගෙනියනවා. ඒක තුල මං සතුටු වෙනවා. ඔබතුමා ඒක ඇතුළත් කරා නම් අද ලිං වල ජලය නැති වෙලා ගිහිලා තියෙනවා. වැමෙණිල ජලාශය යටතේ ඇති ප්‍රධාන කුඹුරු වලට ඇස්සැද්දුම වෙලහා පැලමිටියාව අමුණ යටතේ ඇති කුඹුරු වල වාරි ජල කලමනාකරණය කරලා දෙන්න, ඒවට මුදල් වෙන් කරලා දෙන්න කියලා මෙතනින් ඉල්ලන්නේ වෙන ඉල්ලන්න තැනක් නැති නිසා. නාලන්දා ජලාශයේ අවුඩැල්ල අමුණෙන් කුඩා එළ මාර්ගයකින් හෝ නල මාර්ගයකින් ජලය ලබා
දීමට
කරන්නේ නම් පිළිහුඩු ගොල්ලේ ඉඳලා ලේනදොරට යනකන් තියෙන වැව් 8ක් පිළිහුඩු ගොල්ලේ ඉඳලා ලේනදොරට තියෙන වැව් 8ක් ජලය ලබා දීම නිසා යල මහ දෙකට අමතරව වගා කරන කුඹුරු වලට අමතරව තවත් අක්කර 1000ක් පමණ වගා කරන්න ඒ ප්‍රදේශයේ පුළුවන්. අපි ඒවා පිළිබඳව සමීක්ෂණ කරලා ගිය කාලේ ඉදිරිපත් කරා. නමුත් මහවැලි අමාත්‍යංශයට මං වහ කදුරුවේ කාලේ. එනිසා මහවැලි ගැටලු කීපයකුත් කතා කරලා මං අවසන් කරනවා. මොරගහකන්ද කළුගඟ කියන ව්‍යාපෘතිය 2015ට කලින් ආරම්භ කරේ. ඔබතුමා දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම සම්පත් නිධිය තමයි ඒ යට කරේ. ඒ නිසා දැන් ඒ ගැන කතා කළ වැඩක් නැහැ. වතුරෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. අද ලග්ගල ජනතාව ඒක නිසා දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වන්දි සමාලෝචනයට දාපු දැන් අවුරුදු ගණනාවක් ගිහින් තියෙනවා. අද වෙනකම් වන්දි සමාලෝචනය කරලා ඒ අයට නිසි වන්දිය ලබා දීපු නැති නිසා ගෙයක් දොරක් හදාගන්න බැරිව ලග්ගල මිනිසු පිරිසක් අද හූල්ලනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ අවධානය ඒකට යොමු කරන්න. ඒ වගේම කළුගඟ ජලාශයෙන් අවතන් වූවන්ට තාම එක කොටසකට වතුර ටික දීලා නැහැ. අදත් ඒ අය ජීවත් වෙන්නේ රජයෙන් ලබා දෙන වියලි සලාකයේ දිහා බලාගෙන. කවදාවත් ලග්ගල මිනිසු කාටවත් අතපාලා කාලා ජීවත් වෙච්ච අය නෙවෙයි. වග කන්න 10ක් මේ වෙනකොට අතෑරිලා තියෙනවා. අනුපවුල් විශාල ප්‍රශ්නයකට මූණ දෙනවා ගරු ඇමෙත්තුමනි. අක්කර භාගයයි අක්කර 100ක් තිබ්බත් හම්බුනේ අක්කර 2යි. එතකොට මේ ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත අනුපවුල් ගණනාවකට මේ අක්කර භාගයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා ඒකට ක්‍රමවේදයක් හදන්න. අනුරාධ ජයරත්න ඇමෙත්තුමා හිටියානම් එතුමා දන්නවා මම පහුගිය කාලේ විශාල යෝජනාවන් ගණනාවක් ගෙනත් දුන්නා. වැව් කීපයක් හඳුන්වලා දුන්නා. මෙන්න මේ ටික ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න ඒ වටේ තියෙන ඉඩම් ටික බෙදලා දෙමු කියලා. නමුත් ඒවා දිහා නෑසූ කන්ව තමයි හිටියේ. ඒ නිසා ඒ වාර්තාව මහවැලි අමාත්‍යංශයේ තියෙනවා ගරු ඇමෙත්තුමනි. ඒක අරගෙන ඒ ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා දුන්නොත් ඒවට ඉඩම් ටික ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඉඩම් ප්‍රශ්නය ගැන අවසන් කරනවා
මම.
ඉඩම් ප්‍රශ්නය ගැන කිව්වොත් මට පෞද්ගලිකව බලපාන ප්‍රශ්න අදටත් තියෙනවා ඉඩම් සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මේ පාර්ලිමේන්තුවවත් එහෙම නැත්නම් කිසිම අවස්ථාවක මම ඒව සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා නැහැ. නමුත් මම කනගාටු වෙනවා අපේ ලග්ගල මිනිසුන්ගේ ඉඩම් නැති වෙනකොට, අපේ අනුපවුල් වල තරුණ තරුණියන් ඉඩම් නැති වෙනකොට කැබිනට් ඇමතිවරයාගේ සහෝදරයාට අක්කර 10ක් දීලා තියෙනවා. ඒ කාලේ අද නෙවෙයි. ඒ කාලේ කැබිනට් ඇමතිවරයාගේ අක්කර 10ක් දීලා තියෙනවා. මේවා සාධාරණයිද කියලා අපිට අහන්න වෙනවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි මේ ලග්ගල ජනතාවට දැන් ඉතින් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේනේ. ඉතින් දැන් මචන් ලෙවල් එකෙන් ඉන්න හින්දා ඔබතුමන්ලා කතා කරලා මේ වගේ කැත වැඩ කරන්න එපා කියන්නේ. අද වෙනකන් ලක්ගල මිනිස්සු ඉඩම් නැති ප්‍රශ්නේ උඩ පීඩා විඳින බව මතක් කරමින් ගුරු වෙල ජල උල්පත ගැන කතා නොකරොත් හොඳ නැහැ. වසර ගණනාවක් ඉතිහාසයේ ඉඳන් තිබු ජල උල්පත සිඳියාම හේතු කොටගෙන අද ජුරුවෙල ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවුල් 100කට විතර කන්න බොන්න නාන්න විතරක් නෙවෙයි වගා කරගන්නවත් වතුර ටික නැතුව ඉන්නවා. ඒ අය සඳහා සාධාරණේ කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් මන් නිහඬ වෙනවා. ස්තුති.
Honorable Sathasiva Munendran, you have 2 minutes.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர்களே, இன்றைய எமது விவசாய அமைச்சு தொடர்பான குளிர்நிலை விவாதத்தில் பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகின்றேன். இந்த அடிப்படையிலே உண்மையிலே எமது என்னுடைய ராஜாங்க அமைச்சு பின்தங்கிய கிராமிய அபிவிருத்தி மனைசார் கால்நடை வளர்ப்பு சிறு பொருளாதார மேம்பாட்டு பயிற்சி அமைச்சாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த அமைச்சு கடந்த 10ஆம் மாதம் 6ஆம் தேதி நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்களால் நாட்டினுடைய மேன்மதி நினைவு எனக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. ஆகவே உண்மையிலே நான் இந்த அமைச்சை பெற்றுக்கொண்டமை குறித்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைகின்றேன். காரணம், பின்தங்கிய கிராமிய அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு உயரிய நோக்கோடு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அவர்களும் நாட்டினுடைய பிரதமர் மற்றும் ஜனாதிபதி வறுமை ஒழிப்பு செயலணிக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற கௌரவ பசில் ராஜபக்ச அவர்களும் மிகவும் இதிலே அவதானமாக இருக்கின்றார்கள். அந்த அடிப்படையில் அந்த அமைச்சை பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு நாங்கள் எங்களுடைய அமைச்சு கூடாக நாங்கள் பின்தங்கிய கிராமிய அபிவிருத்தி மனைசார் கால்நடை வளர்ப்பு சிறு பொருளாதார மேம்பாட்டு செய்கை அமைச்சு தொடர்பாக ஒரு திட்ட முன்னறிக்கையை நாங்கள் வேகமாக நாங்கள் சமர்ப்பித்திருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய கௌரவ எங்களுடைய விவசாய அமைச்சர் மகிந்தானந்த அல்கமி அவர்களுடைய வழிகாட்டலின் அடிப்படையிலும் ஆலோசனையுடைய அடிப்படையிலும் அத்துடன் எங்களுடைய எனது அமைச்சினுடைய செயலாளர்களுடைய ஆலோசனைக்கு அமைய நாங்கள் இதை முன்மொழிந்திருக்கின்றோம். அதற்கு அமைய உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும், நாட்டினுடைய மேன்மதங்க ஜனாதிபதி அவர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தல் காலத்திலே நாட்டை சுபிட்சத்தின்பால் கட்டி எழுப்ப வேண்டும், கிராமிய பொருளாதாரத்தை வளப்படுத்த வேண்டும், விவசாயம் மீன்பிடி போன்ற இன்னொரு துறைகள் இந்த நாட்டிலே கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதிலே பல்வேறுபட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மக்கள் மத்தியிலே வாக்குகளை கேட்டார். அதற்கு அமைய மக்கள் அதற்கான ஆணையை வழங்கினார்கள். அந்த அடிப்படையில் தற்பொழுது தேர்தல் காலங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை அரசாங்கம் சரியான முறையிலே திட்டமிட்டு செயற்படுத்தி வருகின்றன. கடந்த அரசு காலத்திலே பல்வேறு திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டிருந்தன. ஆனால் அந்த திட்டங்களாகத்தான் இருந்தன, நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 4.5 வருட ஆட்சி காலத்திலே எங்களுடைய வடக்கு கிளைகளுக்கு எடுத்துக்கொண்டால் எந்த ஒரு பெரிய அபிவிருத்தி சார்ந்த வேலை திட்டங்களும் அங்கு முன்னெடுக்கப்பட்டதாக இல்லை. ஆனால் தற்போது இருக்கின்ற அரசாங்கம் முன்பு ஆட்சியில் இருந்தபொழுது வடக்கின் வசந்தம் கிழக்கின் உதயம் என்ற அடிப்படையிலே பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டது. அப்போது பொருளாதார அமைச்சராக இருந்த கௌரவ பசில் ராஜபக்ச அவருடைய தலைமையிலே வடக்கின் வசந்தத்தினூடாகவும் கிழக்கின் உதயத்தினூடாகவும் பல்வேறுபட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அங்கே மிக சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது தற்போது அரசாங்கம் பல்வேறுபட்ட வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது. உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 2010 ஏப்ரல் 21ஆம் தேதி இடம்பெற்ற உலக பயங்கரவாத தாக்குதல், அதற்கு பிற்பாடு இடம்பெற்றதான உங்களுக்கு தெரியும் உலக வல்லரசுகளை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த COVID-19 கொரோனா வைரஸ் தொற்று இந்த இரண்டிலும் இருந்து நாட்டை இந்த இரண்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளிலே நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி நிலையை நோக்கி கொண்டு சென்றது. இருந்த போதிலும் இந்த இரண்டு பெரிய சவால்களையும் முகம் கொடுத்து அவற்றையும் சமாளித்துக் கொண்டு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்புகின்ற வகையிலே வரவு செலவு திட்டம் அமைக்கப்பட்டு நாட்டை கட்டி எழுப்புகின்ற வேலை திட்டத்தை நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி மேன்மதி ஜனாதிபதி அவர்கள் மற்றும் பிரதமர் மற்றும் அமைச்சரவை மற்றும் ஏனைய அரசாங்கம் மிக சிறப்பாக இதை முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்கின்றது. இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், இன்று விவசாய உற்பத்திக்கு ஊடாக கிட்டத்தட்ட எங்களுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே மொத்த தேசிய பங்கேற்பு 46% அதிகமாக இருக்கின்றது விவசாயத்துறையை பொறுத்தவரை. அந்த அடிப்படையில் இப்பொழுது வேகமாக விவேகமாக செயற்படக்கூடிய ஒரு விவசாய அமைச்சர் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார், கௌரவ அமைச்சர் மகிந்தானந்த அல்கமி அவர்கள். வடக்கில் நாட்டின் முழு இடங்களுக்கும் சென்று வேகமாக செயலாற்றக்கூடிய ஒருவர், வடக்கு கிழக்கு மக்களை அதிகம் சந்திக்கின்ற ஒருவர், வடகிழக்கு அதிகம் சென்று வருகின்ற ஒருவர். ஆகவே அவர் இலங்கையிலே முழுமையாக இந்த சேவையை சமத்துவமாக கொண்டு செல்கின்ற வேளையிலே யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடகிழக்கு வடகிழக்கு பகுதியிலும் அவருடைய பார்வையை மறுக்கின்றும். அதே வேளையில் விவசாய அமைச்சு கூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற என்னுடைய அமைச்சு விவசாய அமைச்சுக்கு கீழே வருவதனால் விவசாய அமைச்சு கூடாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற வேலை திட்டங்களை கௌரவ அமைச்சர்கள் இன்று கூட கூறினார், நாங்கள் உங்களுக்கு கூடாக வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் முழுமையாக முன்னெடுப்போம் என்று. ஆக இந்த அடிப்படையிலே எங்களுடைய அமைச்சு செயற்பட்டு வருகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, என்னுடைய அமைச்சு கீழ் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றதான அதிவிசேட முன்னுரிமைகளின் அடிப்படையிலே குறிப்பாக இஞ்சி, உளுந்து, மஞ்சள் போன்ற பயிர்ச்செய்களை உற்பத்தி செய்து, உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது மஞ்சளை எடுத்துக்கொண்டால் அல்லது இஞ்சி உளுந்து எடுத்துக்கொண்டால் மிக அதிகளவான விலையிலே அவை விற்கப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன என்று குறிப்பாக பார்த்தால் என்று சாதாரணமாக ஒரு கிலோ மஞ்சளுடைய விலை 600 ரூபாயிலிருந்து இன்று 5000 தாண்டி செல்கின்றது. அதுபோன்று இஞ்சினுடைய விலை பல மடங்காக அதிகரித்திருக்கின்றன, உளுந்தினுடைய விலை அதிகளவு அதிகரித்திருக்கின்றன. ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்தேச்சியாக இறக்குமதியிலே எமது நாட்டை தங்க வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. எமக்கு தேவையானதை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். கிராமங்கள் தன்னிறைவுடையதாக மாற வேண்டும். கிராமத்தில் உள்ளவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நாட்டுக்கு தேவையானது நாங்களே உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். நாட்டினுடைய இறக்குமதியை குறைத்து நாட்டினுடைய ஏற்றுமதி அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நாட்டினுடைய மேன்மதை ஜனாதிபதியுடைய அந்த உயரிய எண்ணக்கருவுக்கு அமைய விவசாய அமைச்சு மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு அமைச்சுக்களும் ஒவ்வொரு ராஜாங்க அமைச்சுக்களும் அந்த அமைச்சோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற சேதனிகளும் மிக சிறப்பாக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே அவ்வாறு எங்களுடைய நாட்டுக்கு தேவையான விடயங்களை நாங்கள் உற்பத்தி செய்து கொள்வோம், நாட்டை சுபிச்சத்தின்பால் கொண்டு செல்வோம் என்ற அடிப்படையிலே தற்போது அரசாங்கம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இங்கு பல்வேறு பட்டதான பிரச்சனைகளை குற்றச்சாட்டுகளை இங்கில் உள்ளவர்கள் முன்வைக்கலாம். ஆனால் அவை இலகுவான விடயம், அவை எல்லோராலும் செய்யக்கூடிய விடயங்கள். பல விமர்சனங்களை பல விசமத்தனங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கிக் கொண்டு செல்லலாம். ஆனால் அவற்றை நடைமுறை சாத்தியத்துக்கு உட்படுத்த நடைமுறை சாத்தியமாக சிந்திக்கின்ற பொழுது அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது மிகவும் கஷ்டமான செயற்பாடு. இருந்த போதிலும் இவ்வாறான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் அரசாங்கம் தன்னுடைய நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்கின்றது. அந்த அடிப்படையிலே தெரியும் ஒரு இந்த நாட்டிலே மிக முக்கியமாக கிராம மட்டங்களில் இருக்கின்ற ஒரு பாரிய பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு குடும்பங்களுடைய தனிப்பட்ட வருமானம் என்பது மிக குறைவாக இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கான தனிப்பட்ட வருமானம் குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் என்பதும் அங்கு கேள்விக்குள்ளாக இருக்கின்றது. ஆகவே தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒவ்வொரு குடும்ப வருமானத்தையும் கட்டியெழுப்புகின்ற வகையிலே தற்பொழுது மனைசார் கால்நடை வளர்ப்பு, வீட்டு வளவுகளிலே சிறு பொருளாதார பயிற்சியை மேம்படுத்துகின்ற வேலை திட்டத்தை எமது அமைச்சு பொருட்படுத்துகின்றது. ஆடு, கோழி, அதுபோன்ற இஞ்சி, உளுந்து, மஞ்சள் போன்ற இந்த வகையான பயிற்சிகளை மனை சார்ந்து மனை பொருளாதாரம் மனை சார்ந்து உற்பத்தி செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடும்பத்தினுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடும்பத்தினுடைய வருமானம் அதிகரிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த வேலை திட்டத்தை நாங்கள் எங்களது அமைச்சு கூடாக நாங்கள் முன்மொழிந்திருக்கின்றோம், செயற்திட்டங்களை முன்வைத்திருக்கின்றோம். வருகின்ற நாட்களிலே அவ்வாறான வேலை திட்டங்களை மிக சிறப்பாக முன்னெடுத்து செல்வதற்கான திட்டங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. அதற்கான வேலை திட்டங்களை நாங்கள் சரியாக தயாரித்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த அரசு காலத்திலே எமது மாகாணத்திலே யுத்தத்தினால் செயலிழந்த ஒரு தொழிற்சாலையை கூட திறக்க முடியவில்லை. இந்த கிழக்கு எடுத்துக்கொண்டால் லட்சக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது இந்த COVID-19 காலத்திலும் வேலை வாய்ப்பற்றிருக்கின்ற இளைஞர் யுவதிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக வாழைச்சேனை காய்தாலை கடந்த 4.5 வருஷ காலத்தில் வாழைச்சேனை காய்தாலையின் ஒரு ஜன்னலை கூட திறக்க முடியவில்லை. ஆனால் தற்போது அரசாங்கம் வாழைச்சேனை காய்தாலையை திறந்திருக்கின்றது. கடந்த காலத்திலே சுமார் 4000 பேர் வேலை செய்த காய்தாலை கடந்த அரசாங்கத்தினால் ஒரு 4 பேருக்கு கூட அங்கு வேலை கொடுக்க முடியவில்லை. தற்பொழுது அந்த காய்தாலை திறக்கப்பட்டு நேற்றைய தினம் கூட கௌரவ அமைச்சர் விமல் வீரவன்ஸ் அவர்கள் அங்கு மாவட்டத்துக்கு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்தார். அது மாத்திரமல்ல, நாங்கள் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே அரசாங்கத்தின் ஊடாக மிகப்பெரிய ஒரு கைத்தொழிற்பேட்டை அமைப்பதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சுமார் 200க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரிலே 4க்கும் மேற்பட்ட கைத்தொழில் சாலைகளை கொண்டு வந்து அங்கிருக்கின்றதான வேலையற்றிருக்கின்ற 1000க்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுப்பதற்கான வேலை திட்டங்கள் இப்பொழுது அங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதே நான் கூறுகிறேன் என்று சொன்னால், கடந்த காலத்திலே வடக்காக இருக்கலாம் கிழக்காக இருக்கலாம் இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே பல்வேறுபட்ட வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த எமது அமைச்சு கூடாக முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்ற அதிவிசேட முன்னுரிமைகளை நிதி நிறுவனங்கள், நிதி நிறுவனங்கள், தொழில்நுட்ப சேவை நிறுவனங்கள், அடிப்படை உபகரணங்களை வழங்கக்கூடிய நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்தி உரிய நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்பு செய்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலே பின்தங்கிய கிராமங்களில் வாழ்வாதார வழிமுறைகள் மற்றும் அடிப்படை தேவைகளை வலுவூட்டுவதற்கான நிகழ்ச்சி திட்டமும், அத்துடன் வறுமை ஒழிப்பு செயலணிக்கு பொறுப்பாளர்கின்ற கௌரவ பசில் ராஜபக்சே அவர்களோடு இணைந்து இந்த வறுமை ஒழிப்பு செயலணியை குறிப்பாக ஏனைய யுத்த பிரதேசங்களிலும் பின்தங்கிய பிரதேசங்களிலும் மேற்கொள்வதற்கு இன்று எங்களுக்கான வேலை திட்டங்கள் முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும், இன்னொரு விடயத்தை நான் எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் நீர்ப்பாசன அமைச்சர் சமல் ராஜபக்சே அவர்கள் இருக்கின்றபடியால் ஒரு விடயத்தை கூறுகின்றேன். அண்மையில் நாங்கள் மட்டக்களப்பிலே மாதவன மயிலத்திரமடு மேச்சித்தலை தொடர்பான பிரச்சனை தொடர்பாக அவரிடம் சென்று நேரடியாக பேசினோம், அமைச்சரவையில் பேசியிருக்கின்றோம். அவர் எங்களுக்கு அந்த விடயத்திலே நிச்சயமாக ஒரு சாதகமான தீர்வை பெற்றுத் தருவதாக கூறியிருக்கிறார். மாதவன மயிலத்தின மடு உண்மையிலே அது காலகாலமாக பரம்பரை பரம்பரையாக மேச்சித்தலையாக அந்த மக்கள், அந்த மட்டக்களவு மக்கள் பாவித்து வருகின்றார்கள். ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சரியான தீர்வை தருவதாக கூறியிருக்கின்றார். ஆகவே அந்த மட்டக்களப்பு மக்கள் பரம்பரையாக பாவித்து வருகின்ற மாதவன மயிலத்திரமடு போன்ற அந்த மேச்சத்திர பிரச்சனை அவர்களுக்கு தீர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. அங்கு தனிநபர்களுக்கு உண்மையிலே காணிகள் இல்லை என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அத்துடன் உங்களுக்கு தெரியும், எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற சிலர் இன்று அவர்கள் எதிர்க்கட்சியில் இருந்து கொண்டு இன்று வியாழேந்திரன் என்ன செய்கின்றார், அரசாங்கத்தில் அங்கஜன் என்ன செய்கின்றார், அவர்களுக்கு முதுகெலும்பு இருக்கிறதா அல்லது இதயம் இருக்கிறதா கிட்னி இருக்கிறதா என்பதை பற்றி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்து தெரிவு செய்தது எங்களுக்கு முதுகெலும்பு இருதயம் கிட்னி இருப்பா என்பதை கேட்பதற்கு வாக்களித்து தெரியவில்லை. மக்களின் பிரச்சனைகளை வைத்துக் கொண்டு வங்குரோத்து அரசியலை பிழைப்புவாத அரசியலை செய்ய வேண்டாம். உங்களுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு உங்களால் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய என்ன பெற்றுக் கொடுக்க முடியுமோ அதை பெற்றுக் கொடுங்கள். அதை விட்டு விட்டு இங்கு எதிர்க்கட்சியில் இருந்து கொண்டு எங்களுக்கு இதயம் இருக்கிறதா முள்ளந்தண்டு இருக்கிறதா ஆராய்வதற்கு அந்த கஷ்டப்பட்ட மக்கள், அந்த வறுமை கோட்டுக்கு இருந்த மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை. நீங்கள் உங்களுடைய பிழைப்புவாதத்தையும் உங்களுடைய வங்குரோத்து அரசியலையும் நன்றாக வாழ்வதற்கான சுகபோக அரசியலையும் செய்வதற்காக அரசாங்கத்தில் இருந்து கொண்டு அந்த மக்களுக்காக எமக்கு வாக்களித்த அந்த ஏழை மக்களுக்கு ஏதாவது செய்வதற்கு விடுங்கள் என்று இந்த உயரிய சேவையில் கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
கரு துஷால இந்திரன் அமரசன் மஞ்சத்துமான் லபத்து மாட்டி வினாடி அதுக்கு காலியாக்தேன் தக்க காலியாக்தேன் ஐயோ
பவிசுதி கரு மூலாசனை மந்திரி துமியனி இதாமத்ம வேதகத் அமாத்தியாச திகாக் ඉතාමත්ම වැදගත් අමාත්‍යවරු දෙන්නෙකුට ලබා දීලා තියෙන ආණ්ඩුවක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ද සහිතව ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්නට ලැබීම ගැන සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන් අපි ඩී.එස්. සේනානායක මැතිතුමාගේ යුගයේ ඉඳලා ඒ දේශපාලන දර්ශනය විශ්වාස කරපු කණ්ඩායමක සමාජික හැටියට මේ රටේ විශාල වශයෙන් ගොවි ජනපද නිර්මාණය කරලා ගොවි ජනපද හදලා මේ රටට බත සපයපු පාර්ශවයක මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මේ කෘෂිකර්මය වාරිමාර්ග මේ කාරණා පිළිබඳව කතා කරන්න ලැබීම ගැන සන්තෝෂයට පත් වෙනවා. පංචමහා ජලාස ඒ මහවැලි ව්‍යාපාරයේ කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපාරයේ හරහා ඒ ඇතිවෙච්ච කෘෂිකාර්මික ප්‍රබෝධය ඒ ඇතිවෙච්ච විප්ලවය ඒ ගැනත් අපි විශේෂයෙන් අපි ආඩම්බරෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් එකම දැන් අද මේ කෝවිඩ් අර්බුදය නිසා අපිට දැනගන්න ලැබෙන ආකාරයට ලබන වසර කියලා කියන්නේ විශාල ආහාර හිගයක් අපිට ඇති වෙන වර්ෂයක්. ගොවිතැන කෘෂිකර්මාන්තය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන වර්ෂයක්. මෙතනදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ බත සපයන වී ගැන අපි කතා කරමු. විශේෂයෙන් වී අලෙවි මණ්ඩලය. වියලවි මණ්ඩලය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ බත සපයන අපේ කුඹුරු මම දැක්ක මේ අයවැය ලේඛනයේ එක තැනක තියෙනවා මේ පුරන් කුඹුරු අසද්දනවා වෙනුවට ගරු ඇමතුමා පුරන් කුඹුරු ගොඩ කරලා පොල් හිටවීමේ යෝජනාවකුත් තිබුණා මේ අයවැය ලේඛනයේ. සාමාන්‍යයෙන් පුරන් කුඹුරු අසද්දනවා වෙනුවට තමයි මේ පුරන් කුඹුරු ගොඩ කරලා පොල් හිටවීමේ යෝජනාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි මගේ කාලය අවශ්‍යයි.
කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. කිසිම වගාවකට ගන්න බැරි පුරන් කුඹුරුත් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අර සෝජාන් ක්‍රමයට අලිවැටි ක්‍රමයට ගොඩ කරන්නේ නැතුව ජලය වටේ තියෙන විදිහට තමයි යෝජනා ඉදිරිපත් කරති අවුරුදු 25
අර මේ 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 එමෙතුමා දැන් පුරන් කුඹුරු හැටියට විශේෂයෙන් නම් වෙන්නේ නම් කරන්නේ ඒ කුඹුරු වලට අවශ්‍ය වෙන ජලය නැති නිසා ජලය නැති නිසා වගා කටයුතු කරන්න බැරි කම නිසා තමයි බොහෝ දුරට කුඹුරු පුරන් වෙන්නේ ඉතින් එතනදී පොල් හිටවන්න හදනවට වැඩිය
පුර කරන්න බැරි ඒවත් ගොඩක් තියෙනවා.
එතකොට දැන් ඔබතුමා කියන්නේ ජලය වැඩිපුර කරන්න පුළුවන් අර හැල කුඹුරු කියලා කියන්නේ දැන් බහිනකොට
මේ
මේ අඩි 7-8 එරණේ වගේ දැන් ඔබතුමා පොල් හිටවන්න යෝජනා කරනවා.
ඒ වගේ අලිබටි ක්‍රමයට භූමිය උස්සලා වටේ වතුර තියෙද්දි ඒ ක්‍රමේ භාවිතාව කරන ගොඩක් රටවල ඉතින් අවුරුදු 25 තියෙ මේවා පාවිච්චි කරලා නැහැ ඒක ප්‍රයෝජනට ගන්න නැත්තම් ගොඩ කිරීමක් කරන්නේ
නැහැ. කංකන් වලට වගේ බද්ධ කරපු පොල් විශේෂයක් හදාගත්තොත් හොඳයි. ඒ වගේ නෑ හරි මයි කාලේ ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ තමයි අපිට මේ වී ගොවිතැන ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් වී අලෙවි මණ්ඩලය ගරු ඇමතුමා වී අලෙවි මණ්ඩලය 1971 අංක 14 පනත 90 ඒ පනත 90 තමයි වී අලෙවි මණ්ඩලය පිහිටලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට අවුරුදු 50ක් මේ පනත පරණයි. හැබැයි මේක යාවත් කාලීන වෙලා නැහැ. ඒකෝර වී අලෙවි මණ්ඩලය සතුව අපේ රටේ තියෙන සියලුම වී අස්වනු වල තියෙන සංඛ්‍යාලයකන තියෙන්න ඕනේ. මා අපේ කෘෂිකර්ම ඇමතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි පුළුවන් නම් දැන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ මූලිකම පරමාර්ථය තමයි රටක තියෙන මුළු වී අස්වැන්න පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන ඇමතිවරයා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සතුව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඇමතුමා ගාව ඒ සංඛ්‍යාලේඛන ඒ සතුව තියෙනවද පොඩ්ඩක්? නෑ මම අහන්න කැමති දැන් මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ අවුරුද්දේ මේ ප්‍රශ්නේ අහලා ඔබතුමා අසීරුවටපත් කරන්න ඕනේ නෑ. මේ අවුරුදු මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් තමයි වී අලෙවි මණ්ඩලයේ මිලදී අරගෙන තියෙනවා කියලා වාර්තා වෙන්නේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු මට්ටමින් වී මෙට්‍රික් ටොන් 24,000ක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මෙට්‍රික් ටොන් 54,000යි. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ වාර්ෂික සාමාන්‍ය වී අස්වැන්නෙන් 3-4% වගේ සුළු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි 10% වගේ ධාරිතාවයක් අපිට අපේ වී ගබඩාවල අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔව්
ගරු මහත්මයා
ගරු මන්තුමා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ අපි 44ට වී ඉල්ලපු නිසා 50ට වී ඉල්ලපු නිසා තමයි ගොවියට වී මිල 55ට ලැබුණේ. ඒ නිසා අපි 44ට තෙත වී ගන්න කටයුතු කරා. අපි 50ට වී මිල ගන්න ගියා. ඒ නිසා තමයි තර්කකාරීත්වයක් ඇති වෙලා මේක වුනේ. ඔබතුමා කියන්නේ වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙනවා වී මිල දියරන්නේ නැහැ කියලා. ඔබතුමාගේ තර්කය හරි.
නෑ ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ.
එහෙනම් මොකද්ද ඔබතුමා කියන්නේ?
නෑ ඒක නෙමෙයි මම මේ මේකේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න.
ඔබතුමා ඉවර වෙනට ඉවර කරන්න. ඔබතුමා අපි ඊළඟ කන්නේ ඉඳලා අපේ හැම ගොවියෙක්ගෙම කිලෝ 1000ක් ගන්නවා මෙට්‍රික් ටොන් 103ක් ඊළඟ කන්නේ ඉඳලා පොහොර සානාධාර දෙන හැම ගොවියෙක්ම ගන්නවා. ඒ සඳහා ගබඩා නඩත්තු කරන්න අපි දැන් මිලියන 100ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ කන්නේ ඉඳලා අපි මෙට්‍රික් ටොන් 103ක් අපි මිලදී ගන්නවා.
හරි. බොහොම සුදුයි ඇමතුමා. දැන් මට කියා ගන්න ඕන ලා තිබුණ දැන් සමස්ත දැන් 3-4% මේ අවස්ථාවේ මිලදී අරගෙන තියෙනවා. තව 5-6% ඉඩක් ගබඩා වල ඉඩකඩක් තියෙනවා. මට කියා ගන්න ඕන ලා තිබුණේ අපේ රටේ සමස්ත වී ආද අස්වැන්නෙන් 90%ක්ම පෞද්ගලික
මගේ
කාලේ අර ඇමතිවරුන් ගත්තා මට මේ මම මේ කතාව පටන් ගත්ත විතරයි මට අපේ හේෂවිතාරගේ මන්තුමා ඉන්නවා චමින්ද විජේසිංහ මන්තුමාලා ඉන්නවා සමස්ත ව්‍යවසායයන්ෙන් 90%ක් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන් සතුව තියෙන්නේ. ගරු ඇමතුමාට ඔය වගේම කියන්න පුළුවන්ද මේ වෙනකොට ගබඩා සතුව මෙට්‍රික් ටොන් කීයක් තියනවද? අරලිය සතුව මෙට්‍රික් ටොන් කීයක් තියනවද? නිපුන සතුව මෙට්‍රික් ටොන් කීයක් තියනවද? ඈ ඒක තමයි. ඉතින් එතකොට කොහොමද සහල් මිල පාලනය කරන්නේ? මේ රටේ සමස්ත වී අස්වැන්නෙන් 90%ක් පෞද්ගලික වෙළඳුම් සතුව තියෙද්දි කොහොමද සමස්ත මේ ආණ්ඩුව සහල් මිල පාලනය කරන්නේ කියන කාරණය තමයි මට විශේෂයෙන් අහන්න තියෙන්නේ. ඒකම ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කරාට මම ලෑස්ති. දැන් ලිස්ට් වල තියෙන තොග සහ ඇත්ත තොග අතර වෙනස, දැන් සංඛ්‍යාලේඛන වල තියෙන තොග සහ ඇත්ත තොග වල අතර තියෙන වෙනස මට මේ කියා ගන්න අවශ්‍යයි. මේ වෙනකොට එදා මෙදා තුර කාලය තුල රුපියල් 133,000ක වංචාවක් ලීකේජ් එකක් මේ වෙනකොට වී අලෙවි මණ්ඩලයේ
සම්බන්ධව
අපේ රද්ද විපක්ෂයේ සම්මිලයතුමේ අද අපේ කතික මට විනාඩි 5ක් අවශ්‍යයි.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාලගේ ඇමතිතුමා හැරිසන් ඇමතිතුමාගේ කාලේ තමයි මේ පාඩුව සිද්ධ වුනේ 52කට වී අරන් හරක්ට කියලා 22කට විකුණලා බිලියන 10ක් ගැහුවා. ඒකෙන් තමයි මේ වියලේ මණ්ඩලයේ
පාඩුව ලැබුණේ. අපේ කාලේ තමයි ගරු ඇමතිතුමා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරි සමන් පාලිද කියන අයට පොලිසක් බෑග් එකක් රුපියල් 30ට ගන්න තියෙන එක රුපියල් 60ක් බැගින් මිල දාලා ඊගාවට රුපියල් මිලියන 9.6කට බිල් එක දාලා ඒක දෙපාරක් බඩු තොග නිකුත් කරලා ඊගාවට කොකුන් කැම්ප් කියන තාවකාලික හට් වලින් ගසා කාලා ඔහුට නිල්දල්විස් මැතිතුමා ප්‍රමුඛ විනය මණ්ඩලයක් මගින් දඬුවම් දුන්න කෙනෙක් තමුන්නාසලා අපේ අඳුර කාලේ දඬුවම් දුන්න කෙනෙක් තමුන්නාසලායේ සේවයෙහි පිහිටවල තියෙනවා. එතුමාගේ නම සමන් පාලිද කියලා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරියර. ඊගාවට පොළොන්නරුවේ වී ගබඩාවක්ම හිස් කරපු ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු රත්නායක කියලා කෙනෙක්ව අපි විනය පරීක්ෂණ තියලා අයින් කරපු කෙනෙක් තමුන්නාසර
නැවතුණා.
ඊගාවට වී සහල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ වංචාවට ප්‍රාදේශීය සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවෙක් නැවත තමුන්නාසලා ආපහු සේවයෙහි පිටවල තියෙනවා. මේ දූෂිතයින් හැටියට හඳුනගෙන අපි තමුන්නාසල අපි එළියට දාපු අය තමුන්නාසලගේ මේ ආණ්ඩුව ආව ගමන් තමුන්නාසල ආය ආපහු වැඩ ආපහු බාර දීලා තියෙනවා. පොහොර ගැනත් මම ගරු මන්තුමියනේ මම ඊටම කෙටියෙන් කියන්න
ඕනේ.
ගොවියන්ගේ ගිනුමට පොහොර වල මුදල ආවා. හැබැයි දැන් තමුන්නාසල කියනවා දැන් දෙනවා කියන එක. තමුන්නාසල කියනවා පොහොර එච්චරක් යොදන්න ඕනේ නැහැ මෙච්චරක් යොදපුවාම ඇති කියලා. ගරු ඇමතුමා එහෙම යොදන්නේ අර ජල බිඳු තාක්ෂණයට අර ග්‍රීන් හවුස් වල කුඩා අර අර පොට්ටොල ඉන්ධන එකට පොහොර ටික හරියටම මුලට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මේ තියෙන සම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මය තුළ මේ සාමාන්‍ය මහ පොළොවට ওই තමුන්නාසල ගණන් හදන ඒ ජල බිඳු තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ පොට්ට එකකට යොදන ඒ අවශ්‍ය වෙන ඒ පොහොර ප්‍රමාණයම ඒ ගණන් ඉලක්කම් වලින් බෑ. ඒක තමුන්නාසල ගම් වලට
ගිහපහම අවසන් කරන්න
ඒක අවශ්‍ය වෙන මම පඩුවස්සෝර ගරු මන්ත්‍රීනේ මම පඩුවස්සෝර ආසනේ මන්ත්‍රීවරේ මට බිත්තර ගණන් නොකියාම බෑ මට ඒකටත් අවස්ථාවක් දෙන්න
මන්ත්‍රීතුමා කාලය සීමිතයි අවසන් කරන්න.
ඔව් මම විනාඩි දෙකක් ගන්න අපේ කණ්ඩායම මම මේක ඔබතුමියට ඉතුරු කරලා දෙන්නම්. අපේ බිත්තර ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. දැන් විශේෂයෙන් කියන්නට ඕන දැන් බඩේරුඟු වෙළඳ පොලේ සාමාන්‍යයෙන් පහුගිය අවස්ථාවල බඩේරුඟු මිල සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එක රුපියල් 40ට 50ට තිබුණා. හැබැයි දැන් රුපියල් 110යි බඩේරුඟු කිලෝ එකක්. එහෙම ඒ මිලට ගන්නත් බෑ. ඒ වෙනුවට තිරිඟු ගේන්න කියලා ඒ මහා පරිමාණ සමාගම් කීපයකට මොනවද ඒ සමාගම්? ගෝල්ඩ් කොයින්, ප්‍රීමා, CIC, නිව් හෝල් ඒ වගේ ලොකු සමාගම් වලට කෝටයක් දීලා දැන් ඒගොල්ලෝ ඒ බඩු ටික ගන්නලා ඉවරයි.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා අවසන් කරන්න.
හැබැයි සාමාන්‍ය ගොවියට දැන් ඒ කුකුල් ආහාර සපයා ගැනීම සඳහා බඩේරුඟු වෙළඳ පොලේ නැහැ, බඩේරුඟුත් නැහැ, තෙරෙඟුත් නැහැ. එතකොට අක්කර දැන් බඩේරුඟු වවන්න කියලා දැන් ආයේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ආරංචි හුක් වගා කරන්න තියෙන අක්කර 25000ක්
අවසන් කරන්න මාත්‍යතුමා බුදුමාන හේතු හතරක් වැඩි කාලයක්
තව බඩේරුඟු තව පැලයක් හිටවලත් නැතුව. එතකොට ලෝකෙ
දැන් අපේ රටේ ආහාරිකයක්
කොහමද අපේ කුකුල් ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන්නේ?